Rudens izstāžu sezona Ratkā mozejā Daugavpilī šogad sākusies ar jaunu vērienu, jaunu skatu un reizēm apmeklētājs vedinot uz rudenim tik piestāvošu apcerīgumu. Tā jauno sezonu ieskicē Ratkā mozejā mākslas departamenta speciāliste Inita Paegle.
Visi projekti, kas ir šobrīd skatāmi Ratkā mozejā, viņi ir tādi daudzslāņaini. Viņi nav vienkārši, viņi prasa diezgan daudz uzmanības, iedziļināšanos un domāšanu līdzi. Mēs runāsim šajā sezonā par sirreālismu, mēs runājam par avangardu, par tādiem mākslas novirzieniem, kas tiešām veicina šo domāšanu un domas attīstību. Nu, rudens kā jau rudens, tas tāds apcerīguma laiks, varbūt tieši tam arī piestāv tieši šīs izstādes, kas ir izvēlētas šajā rudens izstāžu sezonā. Viņu nav daudz, bet viņas ir tiešām tādas ļoti vērienīgas, grandiozas un vērāņemamas.
Izvēle uz mākslas projektiem, ko piedāvāt apmeklētājiem šoruden Ratkā mozejā, nav bijusi nejauša. Dažas izstādes plānotas pat gadiem.
Izstādē ir 18+, lai izvairītos no kaut kādiem pārpratumiem un pārmetumiem. Šis saturs tad ir pieaugušajiem.
To vidu vērienīgā un provokācijām un dažādo mākslas žanru pilnā slavenā čehu kinorežisora Jana Švankmajera un viņa dzīvesbiedras Eva Švankmajeravas gleznu, grāfikas darbu, keramikas tekstu, brīvās rokas zīmēmu, kolāžu un, protams, kīno piesātinātā izstāde ar nosaukumu Dezegno interno, padodies savām apmātībām.
Tas ir tāds tolerances pārbaudījums visiem. Redzēsim, kāda būs rezonanse.
Izstādes kurators tāpat kā toreiz ir Aivars Baranovskis.
Es teiktu, viņiem ir tāds apbrīnojams vieglums, apbrīnojami viegla attieksme pret dzīvi, nāvi, visu pastāvošo. Tas ir tāds mūžīgs, neizsīkstošs radošums, kas viņos ir. No jebkā var izveidot mākslas darbu un galvenais būt atvērtam visam, ko pasaules sniedz un piedzīvot, izdzīvot visu dzīvi visās tajās sulīgumā.
Ņemot vērā jau piedzīvotos starpgadījumus, kad dažus eksponātus politika un sabiedrības spiediena dēļ muzejām jau ir nācies izņemt no ekspozīcijas, šajā reizē šo izstādi pietušai iztumšotas durvis un pašā zālē ir nodalījumi, kas slēpti aiz melniem aizkariem.
Skatītājiem jābūt atvērtam tam, ka estētika ir ārkārtīgi dažāda, estētika izpaužas ļoti dažādos veidos, gan filmā, gan asamblāžās, glezniecībā, keramikā.
Sirreālisma noskaņa Ratkā mozejā jaušam arī latviešu mākslinieka Vērnera Lazdāna izstādē – cilvēki, zvēri un ainevas. Tajā apvienotas trīs darbu sērijas un raisa dziļas nopietnas pārdomas par cilvēka, dabas un kosmosa attiecībām un spēju saskatīt un saklausīt vairāk, stāsta mākslinieks.
Tā man ir tāda, nu, dienas grāmata. Es faktiski ļoti personīgi tie darbi, viņi nav, tur nekādu citu koncepciju nevajadzētu sastīt. Viņi ir ļoti personīgi par tādām, vispār tādām universālām tēmām, cilvēciskām, kas ir, nu, teiksim, daba, cilvēks, kosmos, tās attiecības, un viss tā cilvēka dzīve, cilvēka liktenes, tā reinkarnācija iespējamā vai neiespējamā, es nezinu, kas tur var mūs būs. Bet tas viss man kaut kā saista to iztēli, un es pieļauju, ka tā telpā, ko mēs dzīvojam, tas tā kā daudz radiostacijas šeit telpā ir, bet mēs esam uzskaņojušies uz vienu vilni kaut kur, jā, mēs klausamies, teiksim, Latvijas radio, bet mums ir tevis rīņķi dažādi citi radio, kurus mēs nemākam uztvert. Šatad es kaut kā varbūt mēģinu pieskarties tam citām stacijām, nu, pagrozīt to pogu.
Savukārt Daugavpilī dzimušā avangardista Salamona Garševa darbu izstādē ebreju motīvi, ik viens varēs iepazīt ebreju tautas liktiņa līkločus 30 izteiksmīgos darbos, kas Daugavpilī skatāmi pateicoties sadarbībā ar Vačē galeriju Gruzijā. Un savs papildinājums arī Martinsona mājā, stāsta Inita Paegle.
Vēl mēs atklājam Martinsona mājā skaidrīta Cihovska ar keramiku. Diemžēl mākslinieci jau devusies mūžībā, un tad nu, mēs sadarbībā ar Rīgas dizaina muzeju izveidojām šo ekspozīciju, vēlreiz atceroties par mākslinieci saistību ar Pēteri Martinsonu un arī ienesot tādu rudens sajūtu arī Martinsona mājā.
Ratkā mozeja rudens sezonas izstādes apmeklētājiem būs pieejamas līdz 17. novembrim. Savukārt izstāde Dezegno interno, padodies savām apmātībām, būs skatāma līdz nākamā gada 16. februārim. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.